Tiedättekö, minä olen kaivannut tätä. Vaikka tämä on aina pelottava hetki, mutta jotenkin mun sydämessä on ollut valtava kaipaus, kotikaipaus. Ja jokaisella meillä on koti. Ja mä kiitän Jumalaa siitä, että mä oon saanut tässä kodissa olla. Mä oon saanut palvella täällä. Mä oon saanut kasvaa tämän yhteisön keskellä. Se on valtava siunaus. Ja se oikeastaan mä koen, että se on valtava oikeus myöskin. Silloin kun Jari pyysi minua, että minä jakaisin jotain Jumalan sanasta, mä olen siitä asti rukoillut Jumalalta, mitä sinä voisit puhua seurakunnallesi. Sillä seurakunta rakentuu yhteisestä uskosta ja Jumalan sanasta. Ei siitä, että kuka on puhumassa, vaan siitä, että Jumala tahtoisi puhua. Ja silloin melkein heti minä sain sanan kolossalaiskirjeen 2. luvusta, jakeesta 6 eteenpäin. Vaikka viime sunnuntaina tähän viitattiinkin, se oli mulle vaan semmoinen rohkaisu, että Jumala, tätä kohti menet. Ja viime viikolla, viime sunnuntaina muistatte se profeetian sanoma, joka tuli, että railot. Puhuttiin siitä railosta ja repeämästä. Että se repeämä ei menisi liian suureksi. Niin sekin vahvisti sitä, mistä Jumala on minun sydämelleni puhunut. Tässä sanotaan, että niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä. Juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä ja vahvistukaa uskossa, niin kuin teille on opetettu, olkoon kiitoksenne ylitsevuotavaa. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin, eivätkä Kristukseen. Hänessä asuu jumalouden koko täytiös ruumiillisesti, ja teillä on tämä täytiös hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Tässä on oikeastaan 5 eri osaa. Tässä ensinnäkin sanotaan, että vaeltakaa. Ja tässä sanotaan, että juurtukaa, rakentukaa, vahvistukaa ja varokaa. Mä en ihan kaikesta pysty niin syvällisesti sanomaan, koska kun mä aloin tätä asiaa Jumalan edessä niin kuin puhumaan, niin jokaisesta Jumalalla olisi erikseen sanottavaa. Ja mä oikeastaan lähden liikkeelle siitä, että kun sinä lähdet jollekin matkalle, no vaikka nyt patikkamatkalle tai bussimatkalle tai junamatkalle, niin sinä mietit, mitä sinä otat mukaan. Minä tulin perjantaina pitkästä aikaa bussilla. En ole bussissa ollut, en muista milloin viimeksi olen bussimatkaa tehnyt. Mutta tulin Kangasniemeltä onnibussilla Helsinkiin. Ja onnibussissa mietin, että mitä minä otan mukaan, koska autoon, kun sinä lähdet, sinä vaan loppaat sisään sitä sun tätä ja tuntuu, että tilaa on ja tunget sinne ja kyllä vielä tämäkin mahtuu. Mutta kun lähditkin bussilla, niin oli aika tarkkaan mietittävä, mitä otat mukaan. Niin meidän matkallammekin Jumala kysyy, mikä on tärkein asia. Ja silloin, kun me vaelluksen lähdetään, minäkin toivon, että tämä pyhä matka nyt tässä teidän kanssanne, että minä nyt kaikkea en anna sitä, vaan se, että Jumalan henki saisi antaa sen, mitä te nyt tarvitsette. Mutta kun matkalla tarvitaan ensimmäisenä, eikö se ole, jos sinä menet ulkomaille, sulla on passi tai täällä Suomessa, niin henkilötodistus. Sinun täytyy jostain tunnistaa, kuka sinä olet. No rahaa on hyvä olla vähän mukana, ainakin se rauhoittaa. Mukavasti, jos sitä rahaa on. Sinä et voi matkustaa ilman rahaa. Ja sinä tarvit myöskin lipun. Vaikka minun lippuni oli pitkästä aikaa sellainen, että se netistä, ainoastaan netin kautta sai sen ostaa. Mutta minulla oli kuitenkin todistuskappale siitä sitten kännykässä. Jollain tavalla se lippu piti lunastaa. Kun sinä lähdet Jumalan kanssa vaeltamaan matkaa, niin sinä tarvitset myöskin matkalipun. Se ensimmäinen matkalippu on se, että sinä otat yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ja hän on tullut sinun sydämesi vapahtajaksi. Hän on pessyt sinut verelläsi ja hän on lunastanut sinun lippusi jo. Ja sinä vaan otat sen ja omistat sen. Jos sinä et ole uskossa vielä ja sinä et ole tätä pohjaa saanut, niin sinulla on tänään mahdollisuus se tehdä. Jumalan taivas on avoin. Kaikkea syntiä saastaisuutta vastaan. Ei ole mitään sellaista, mistä Jumala ei olisi jo maksanut hintaa. Ja kun sinä lähdet taivasmatkalle, niin sinä tarvitset, et sinä tarvitse sitä passia, vaan sinä tarvitset tämän karttakirjan. Sinä tarvit tämän. Tämä on se kaikkein suurin juurruttaja. Tämän kautta sinä voit juurtua. Ja sinä tarvitset myöskin vettä matkalle. Pyhä henki on vesi. Sinä tarvit elävää vettä, että sinä voit jatkaa sitä matkaa. Muuten se on liian raskasta, jos se on pelkkä laki, eikä sulla ole armon tuntemusta, eikä pyhä hengen vapauttavaa voimaa päästää pahasta. Niin se käy raskaaksi taivasmatkakin. Juurtumisesta, rakentumisesta ja vahvistumisesta nämä varustukset sinä tarvitset ensimmäisenä. Sen jälkeen siellä sanotaan, että varokaa. Jumala aina varoittaa meitä jostakin. Tänä vuonna on ollut monenlaisia myrskyjä. Tämä on ollut erikoinen vuosi. Tämä sanotaan, että 100 vuoteen, tai onko historiassa, en tiedä viimeisimpiä tietoja, mutta koko maapallolla on jotenkin erilaista ollut. Minäkin katselin maalla ensimmäistä kertaa sellaista myrskyä, että kun vesi tuli vaakatasossa tuulen kanssa, ja sitä todella tuli. Ja sen myrskyn jälkeen minä lähdin katselemaan sitten, että onko mitään tuhoja tullut. Meillä on siellä sellainen vaahtera, joka on ojan pielessä, ja se on saanut vetensä siitä ojasta, ja se on aika vahvan näköinen. Mutta kun minä menin katsomaan siitä, niin siitä oli puolet poissa. Ja kun tarkemmin katselin sitä, mistä se johtui, niin siinä oli ollut valtava vaurio, valtava haava, josta se oli revennyt. Ja sen takia siitä puolet jäi jäljelle, mutta puolet kaatui sinne ojaan. Juultuminen Kristukseen on kaiken perusta. Ristillä ylösnousemuksessa tapahtui jotakin mullistavaa, joka muutti henkien välisen vastakkainasettelun ja sen luonteen ikiajoiksi. Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus toi ensinnäkin voiton ja riisui aseet hallituksista, valloilta ja voimilta. Ja Jumala näin sai voiton riemun. Siis se on jo saatu, se on jo saavutettu. Sen tähden, se mitä sinä koet elämässäsi, kun sinä katsot Kristukseen, niin sinä tiedät, että voitto on sinun puolellasi. Mutta kuinka paljon sinä katselet Kristusta, niin on kysymys siitä, kuinka paljon sinä olet tutustunut tähän. Jeesuksen elämästä löydät 3 eri puhetapaa. Minulla on tänä kesänä ollut, vaikka on ollut erilainen kesää kuin koskaan ennen. Me suunnittelimme miehemme kanssa keväällä, että tänä kesänä tehdään sitä ja tätä ja tuota ja ollaan siellä ja täällä. Tiedättekö, Jumala pyyhki pois kaikki suunnitelmat kerralla ja antoi oman suunnitelmansa. Ja se on ollut vaikea. Se on ollut vaikea suunnitelma. Mutta olen huomannut sen, että on parempi kulkea Jumalan suunnitelmassa kuin omissa suunnitelmissaan. Kun Jeesus puhui, hän aina kertoi, millainen Jumalan valtakunta on. Hän niin kuin esitteli sitä omassa puheessaan. Hän sanoi, katselkaa Gedon kukkia. Hän sanoi, vuorisaarnassa autuaata olette te, eli onnellisia olette te. Hän puhui ja silloin hän esitteli taivasta meille. Millainen taivas, mitä kaikkea siihen liittyy. Ja puheessaan rohkaisi meitä kohti sitä. Ja kun Jeesus taas sanoi, niin mitä hän sanoi? Hän sanoi, antakaa pelastaa itsenne. Tai hän sanoi, seuraa minua. Siinä oli aina erilainen sävy, kun hän sanoi. Hän sanoi, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Mutta sitten kun Jeesus julisti, niin silloin hän julisti, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänen julistuksessa oli silloin auktoriteetti. Ja tuo auktoriteetti oli sairauksien yli, se oli kaikkien henkivaltojen yli, kaikkien pimeyden henkivaltojen yli, jopa kuoleman yli oli hänen julistuksensa. Ja tiedättekö, tämä auktoriteetti meidän on tänä päivänä saavutettava. Jumalalla sanassa on auktoriteetti. Kun sinä uskot Jumalan sanaan, niin se totuus vapauttaa. Totuus ei koskaan vie suljettujen ovien eteen. Vaan se vie aina vapauteen. Kristus vapauteen vapautti. Ristin ansiosta saatana on lyöty. Se on jo lyöty vihollinen. Eikä hän ole valtaa niihin, jotka ovat Kristuksessa ja joille on annettu paikka taivaassa. Mutta häiriöitä kyllä se tekee. Ja ahkera mokoma on. Tosi ahkera. Ei jätä millään. Tuntuu, että se on aina välillä metrin päässä ja välillä se on ihossakin kiinni. Mutta tiedättekö, silti Jeesus on voittaja. Se, mikä minussa on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Tarkkaile elämääsi, missä on sinun repeämä tai halkeama, jonka kautta vihollinen häiritsee tai pelottelee. Oletko pannut merkille? Mitä kautta se tahtoo tunkea? Mä tänä kesänä oikein, kun olen sana saanut silloin tällöin paneutua oikein siihen, mä tajusin yhden asian. Tiedättekö paratiisista, silloin alussa, missä Aatami ja Eeva olivat Jumalan läsnäolossa. Niin tiedätkö siellä hyvässä olossa, siellä parhaassa paikassa, sielläkin oli saatana. Houkuttelemassa, että Eeva otti sen hedelmän ja söi. Me ei olla vielä paratiisissa. Me ollaan taivastaistelussa. Me ollaan kohti taivasta kulkemassa. Mutta niin kuin tuossa ilmestyksessä, me tarvitsemme yhteyttä toinen toisiimme. Me tarvitsemme yhä enemmän, että meidän joukkomme tiivistyy ja tiivistyy. Me sulaudutaan yhteen. Sen tähden juurtumiseen tarvitaan sinun identiteettisi vahvistumista, eli sen minän vahvistumista, joka sinulla on heikko. Ja sen aseman ja vallan vahvistumista Kristuksessa. Jos minä ajattelen, että millainen minä olen, niin kuule kaukana Kristuksesta olen. Se 28 vuotta minä kyntin maailmaa, niin kyllä mä tiedän sen, millaista siellä on. Mutta se, että Kristus saa vahvistaa mun identiteettiä, minun minuuttani, minun persoonaani. Kyllä vihollinen sanoo aina, että millainen sinä olet. Mutta kun Jumala sanoo minussa, millainen minä olen, koska minä olen hänessä, niin sillä minä ajan sen kuiskuttelijan pois. Vapaus Kristuksessa on perintösi, mutta miten sinä omistat sen? Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa 17 ja 18-21 sanotaan näin. Siinä Paavali kirjoittaa, kun muistelen teitä rukouksissani, hän aloittaa näin, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja sitten hän jatkaa, ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja sitten vielä jatkaa, ja minkä on hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan. Ei siis minun, vaan hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelle taivaissa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta, ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Tämä ei ole minun sanani, tämä on Jumalan sanaa. Ja sen tähden Jumalan sana vakuuttaa sen, mikä on totta, oikea, puhdasta. Se on kuin vettä, jota minä tästäkin join. Se on kirkasta vettä, joka virvoittaa minun henkeni. Minä muistan sellaisen tilanteen, kun minun isäni kuoli. Ja sitä seurasi sitä ennen aika traagiset asiat. Ja niissä hautajaisissa tuli riitely ruumiista. Ajatelkaa, siitäkin perinnöstä riidellään monesti, mutta ruumistakin voidaan riidellä. Koska minun isäni oli ortodoksi ja äitini oli luterilainen. Jyväskylältä tuli ortodoksi papit, kun minun isäni on pappissukua, monen sukupolven kautta kylläkin. Niin sieltä tuli, että pitää nyt aloittaa sielun vaellukset ja pitää aloittaa nyt nämä rukoukset niin, että sielu vaeltaa Jumalan tykö. Mun äitini nosti siitä sanan ja sanoi, että kyllä se on perillä jo. Ei tarvita enää vaellusta. Perille mennään kerralla, eikä vaelluksen kautta. Kuolema on se, joka erottaja. Ja kun tuota riitaa oli siellä, sellaista arviota, ja, niin silloin ensimmäistä kertaa Jumala asetti minun sydämeni, että se mikä minussa on, on suurempi kuin se mikä on maailmassa. Siis hänessä, Kristuksessa, on voima suurempi kuin se mikä voima tässä hetkessä oli. Ja tiedättekö, kun minä sanoin ääneen, kun se oli jo sitten minun, siihen tuli minun muutakin sukulaisia, siihen tuli Franciscus Assisilaisen rukouksia ja kaikkea tämmöistä, näin niitä puisteltiin siinä, että tämän mukaan ja tämän mukaan. Niin minun sisälläni tuli sanat, että sanoo Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, vaiti vaikene, ole hiljaa. Mä olin nuori uskovainen silloin. Ja kun mä nämä sanat sanoin, niin tiedätte, kun olisi leikattu, kaikki vaikeni, ja sen jälkeen äiti sai puhua ja toimia sen mukaisesti. Meillä ei ole taistelu, ei liha eikä verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Mutta niin kuin tässä sanoi, että korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa herrata, ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailmanajassa, vaan myös tulevassa. Kristus on suurempi. Kristuksessa, kun sinä olet hänessä, niin sinä voit kaiken. Sinun ei tarvitse voittaa saatanaa. Kristus on jo tehnyt sen. Meidän on vain uskottava tämä. Meidän on levitettävä uskomme ulottuvuutta ja syvyyttä. Koska usko on luja luottamus ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. koska se tekee juurta alaspäin, että hedelmä myöskin olisi pysyvää. Miten sinä olet elämässäsi levittänyt uskoasi? Miten Jumala on kysynyt sinun uskoasi? Ja missä sitä on kysytty eniten? Minäpä kerron teille semmoisen pienen esimerkin omasta elämästäni. Minä teen teetupatyötä. Ja sitten tuota teetupatyötä tehdessäni meille tuli semmoinen keräys. No se tuli jostain, että me kerätään juutalaisperheelle, joka on tullut tänne Suomeen, niin meidän pitäisi kerätä ihan arkisia tarvikkeita ja tarpeita. Minä olin äidiltäni saanut uuden maton. Ihan täysin uuden. Kangaspuista otettu ja laitettu ihan pakettiin. Ja minä käärin minun vanhan mattoni ja pistin sen oman uuden mattoni sinne ja vein sen vanhan mattoni siihen keräykseen. Tiedättekö, Jumalan henki nuhteli minua. Sanoi, että jos tässä olisi ollut kuningas, jos tässä olisi kysymys, että kuninkaan palatsiin pitää saada jotain, niin vanhan mattosiko sinä annat sille? Ja tiedätkö, minun täytyy sanoa suoraan sydämessäni, minua hävetti. Tämän kautta Jumala alkoi levittämään minun uskoani. Seuraavan kerran minun uskoani Jumala levitti rahaa. Se on hirveän tärkeä asia. Se on meille tosi tärkeä asia. Tuntuu, että tämä aika kysyy meiltä yhä enemmän sitä, paljonko jää sinne, kun pannaan tuosta noin tilin, niin paljonko mulle jää. Monesti on, että jääkö mitään. Mitä sinne jää? Mutta mitä mä teen sillä? Tämän Jumala opetti minulle, kun mun mieheni ei vielä ollut uskossakaan. Minä olin kokouksessa, tai minä en olisi mennyt, mutta ystävä soitti, että nyt sinun on pakko tulla tänne, että täällä on joku saksalainen puhuja ja hänellä on todella hyvä sanoma. Minä olin jo yöpaita päällä ja 7 aikaa, niin kyllä olin. Minä olin siihen aikaan, minulla oli 5 kerhoa viikossa ja mä ajattelin, nyt minä mieheni paitoja silittelin siinä. Sanoin, että lähde. No, minä lähdin hyvin, vaivaisesti lähdin. Ja tiedättekö, tuo puhuja sanoi silloin näin, että hän alkoi puhumaan kylväjävertauksesta. Ja mä ajattelin, että voi ei, että minä olen koko viikon puhunut tuota kylväjävertausta lapsille. Ja nytkö minä sitä tänne tulin kuuntelemaan. Niin samalla hän tiedon sanoilla sanoi, että kuule sinä, joka ajattelet näin, että mä olen kylväjävertausta koko viikon puhunut. Nyt avaa korvasi, Jumala puhuu sinulle. Ja minä pelästyin suorastaan. Ja seuraavaksi hän sanoi, että me kerätäänkin ylimääräinen uhri Jumalan valtakunnan työhön. Ja minä jälleen ajattelin, että no ei minulla ole rahapussiakaan edes mukana, minulla tuli niin kiire lähtö. Ja hän sanoi, että sinä, jolla ei ole rahapussiakaan mukana, katso laukkuusi, siellä on kynä ja paperia. Minä melkein voi sanoa, että minä enemmän kuin vapisin. Mutta Jumala levitti minun uskoani. Jumala tekee sen monella eri tavalla. Ja minä kirjoitin siihen lappuun 500 mummon markkaa. Sitten kun olin kirjoittanut, että ei järkyttävä, mitä mun Jorma sanoo. Hyvä, niin että hän ei ole edes uskossakaan vielä. Että johan minä nyt itteni liemeen laitoin. Sitten tuli perjantai-päivä ja Jormalla oli tapana siihen aikaan pitää tosi tarkkaa taloudellisesta. Ihan riviltä hän piti, että mihin menoja menee. Ja minä työnnän sitä, olen kyllä kiihkeästi siitä tiistaista perjantaihin rukoillut. Työnnän sitä pankkisiirtokuittia siihen, että tässä olisi tämmöinen näin. Ja hän sanoi, että no mitäs siitä, tuohan pitää maksaa. Ja mä olin, että ei voi olla totta, ei ainuttakaan sanaa siitä, että mihin oot laittanut sen. Ja minä vielä kerkäsin sanoa, että Jumala yleensä maksaa takaisin moninkertaisesti. Mä ajattelin, no nythän minä liemeen taas itteni laitoin. Hän odottaa nyt sitä maksua takaisin. Mutta tiedättekö, tuli maanantai päivä ja vaikka oli hirvittävä lumipyry, niin lapset halusi lähteä postiin, koska mulla oli postisiirtokortti tullut ja se piti itse hakea. Ja kun minä menen sinne postiin ja minä aukasen sen, niin tiedättekö, sillä on 1000 mummon markkaa. Ja siellä on saatesanoina, me siunaamme teitä Herran huoneesta, eikä mitään muuta. Sen jälkeen Jumala on levittänyt uskoani. Usko on luja luottamus, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Jos minä katson tähän aikaan ja tähän päivään ja niihin olosuhteisiin, jossa minä olen, ei minulla ole uskoa. Mutta usko on aina yliluonnollista. Se on asettumista, että mun jalkani on niin kuin Pietarilla sen venelaidan toisella puolella. Silloin usko tulee ja tempaa meidät. Ja Raamattu sanoi, että eihän me voimaa tarvita siinä veneessä ollessa, kun me ei tässäkään sinä et voimaa tarvii. Mutta kun sinä astut ulos, niin Jumalan voima tulee silloin. Silloin voima tulee. Ja tätä voimaa me tullaan tarvitsemaan, että meidän juurtumisemme kasvaisi. Itselleen kuoleminen on rakentumisesta tärkein taistelu. Itselleen kuoleminen. Mitä se on? Jumala puhuu sydämen tarkastelusta luotilangasta aamos 7:7-9. Hän sanoo näin. Ja mihin tämä luotilanka on asetettava? Se on asetettava aina meidän sydämme, ei tänne järkeen. Ei mitä täällä on. Täältä on pisin matka tänne. Mutta kun tämä luotilanka asetetaan sydämeen, niin Jumalan ulottuvuus tulee silloin näkyviin. Hän sanoi sanassaan näin, tämä aamos 7:7-9. Tämän hän näytti minulle, katso, Herra seisoi pystysuoralla muurilla, kädessänsä luotilanka. Ja Herra sanoi minulle, mitä sinä näet aamos? Minä vastasin luotilangan. Ja Herra sanoi minulle, katso, minä olen laskenut luotilangan kansani Israelin keskelle. Minä en enää mene säästäen sen ohitse. Luotilanka asetetaan siis meidän sydämeen. Koska luotilanka osoittaa sulle sydämen tilan ihmissuhteissa. Ihmissuhteissa meillä on kaikkein suurin taistelu. Koska Hesekiel 13 sanoo 10:14, koska he eivät minun kansani harhaan, veivät minun kansani harhaan, sanoi rauha, vaikka ei rauhaa ole. Ja katso, koska he kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla. Niin sanon noille kalkilla valkaisijoille, että se kaatuu. Tulee kaatosade, te syöksytte alas raikkivet ja sen puskee puhki. Siis jos me valkaisemme elämässämme jotain, johon Jumala henki ei ole päässyt, tulee myrsky, joka puhkaisee sen puhki. Se on kuin myrskyn puuska, joka työntää pois. Ja katso, seinä kaatuu, eikö silloin teiltä kysytä, missä on valkaisu, jonka olette sivelleet. Vain se, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtajani. Vain se, ei ihminen, ei ihmissuhteet, ei olosuhteetkaan ole meitä vastaan. Vaan se, kuinka syvällä minä olen hänessä. Kuinka syvällä virtaa se joki, että minä hänessä elän, liikun ja olen. Tässä oli lauluja, että lähellä. Kuinka lähellä minä olen häntä? On kysymys suhteesta. On kysymys sinun suhteestasi omaan sydämeesi. Me emme voi peitellä mitään ihmisiltä. Kylläkin voidaan peitellä, mutta Jumalan edessä me ei voida peitellä mitään. Luotilangan avulla voi tutkia omaa sydäntään ja muutoksen tarvetta ennen kuin repeämä on liian suuri korjattavaksi. Rakentuessamme ja puolustaessamme itseämme yritämme monesti pelosta tehdä Jumalan työtä omalla tavallamme. omin voimavaroin. Jossain vaiheessa paine kasvaa ja sydän paljastaa kaiken, niin kuin Pietarille kävi. Ja Jeesus sanoi itsekkyydelle ja itseriittoiselle Simon Pietarille. Hän oli vielä silloin Simon. Eli hänen luonteensa oli vielä vanhaa minä. Niin mitä Jeesus sanoi? Luukas 22:31. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa seulaakseen teitä niin kuin viljaa. Mutta mitä hän jatkaa, kun sinä palaajat vahvista veljeäsi? Ja me löydämme Simonin Pietari muuttuneena apostolien teoissa. Hänen luonteensa oli kouliintunut, hänen luonteensa oli muutettu ja muuttunut. Ja Jumala sai tehdä sen kautta hänestä apostolin. Miten meidän linnakkeita voidaan käydä käsiksi? Raamattu sanoo aina, että käy käsiksi. Pyhä Henki käy käsiksi niihin. Pyhä Henki ei mene ohi, vaan käy käsiksi. Miten sinä reagoit missä tilanteessa? Kertoo ehkä siitä, mistä on kysymys. Mutta anna Pyhä Hengen käydä käsiksi ja muuttaa se. Meillä on puolustusmekanismeja ja linnakkeita, koska meidän luonnollinen minämme on niitä omistanut. Yksi on kieltäminen, se on tietoinen ja alitajuntainen totuuden torjuminen. Miten sinä kiellät? Mikä on sun kieltämistapasi silloin, kun sinua kohdellaan jollain tavalla? Entäs sitten, miten sinä eristäytymisellä tai vetäytymisellä välttelet hylkäämiseksi tulemista? Sinä pakenet silloin. Sinä pelkäät kohdata, koska se hylkääminen on ollut niin suurta sinulla. Tai miten sinä väärää kohdistamista ja turhautumista purat toisiin ihmisiin? Tämä on meidän luonnollista minämme. Tämä on se luonnollinen minämme, joka on kaikista niistä haavoista vahingoittunut. Ja sen tähden se vaan toimii sillä tavalla. Entäs sitten järkeistäminen? On sitä, kun esimerkiksi selitellään huonoa käytöstä pois. Me ei sanota, että minä olen tällainen, vaan me selitellään, no kun sen takia, kun minä nyt olin niin väsynyt, tai kun ei tästä nyt oikein tule mitään, niin sen takia minä käyttäydyin näin. Miksi sitä voisi sanoa suoraan? Yksi asia, josta Jumala otti minut kiinni, oli aamupuhelinsoitot. Jos sinä heräät aamulla puhelimen pirinään, joku kysyy, että en kai vaan herättänyt. Niin mitä sinä sanot? No ei tässä olla oltu jo hereillä. Sehän on valehtelemista. Miksi minä voisi sanoa, että joo, kuule, ihan todellakin, syvästä unesta herätit minut. Mikä saa meidät puhumaan valhetta? Mikä häpeä tai pelko minussa on, joka saa minut, että minä en toimikaan totuudenmukaisesti. Kannattaa tarkastella näitä linnoituksia. Näitä Paavali kutsuu linnoituksiksi. Hän sanoo toinen korinttolaiskirje 10:3-5. Näin. Vaikka me vaellammekin lihassa, emme kuitenkaan lihan mukaan sodi. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä, hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Sana linnoitus, se on kreikasta käännettynä, pitää lujasti kiinni näkemyksestä. Se on suora käännös siitä. Missä kohtaan on sinulla pinttyneitä ajatuksia? Eikö se ole tuttu sana? Tällaisia pinttyneitä, juuttuneita ajatuksia. Ne on niitä linnoituksia, jotka vihollinen syöttää. Ja noihin linnoituksiin, tiedätkö, jos annat niiden kasvaa, niin sä alat elämään sen mukaisesti. Me muutumme sen kaltaisiksi. Ne ovat lihallisia ajatusmalleja, jotka ohjelmoidaan meidän mieleemme, kun opimme elämään elämää riippumattomana Jumalasta. Silloin me yritämme itse vähän enemmän, vielä vähän enemmän. Kyllä tästä hyvää tulee, kun minä yritän. Maailman kuvasi muovautuu siitä ympäristöstä ja niistä olosuhteista, joissa sinua kasvatettiin. Niin se vaan on. Yksi kasvattaja on suurin osa on meidän elämässämme on maailma. Kaverit, kaveripiirit, ympäristö, se on yksi osa kasvattajista. Se, mikä on opittu, on nyt pois opittava. Voimme muuttua, koska meissä on pyhä henki, joka johdattaa meitä Kristuksen mielenlaatuun ja kaikkeen totuuteen. Kristuksen mielenlaatu, halleluja, sanon minäkin siihen. Meillä on Kristuksen mielenlaatu ja minun sielunhoitajani aikoinaan, vanha rouva tuolta Jämsästä, jonka luona minä aina kävin, niin hän sanoi, että kuule Anneli, niiden ihmisten edessä, jotka sulle oikein on vaikeita, niin ajattelepa sillä tavalla, että minkä kaltainen Kristus tuossa ihmisessä on. Minkä kaltainen? Minkä kaltainen Kristus tuossa ihmisessä on? Täällä alussa kuultiin siitä, että me ollaan erilaisia. Me ollaan tosi erilaisia. Ja Jumalakin toimii eri lailla. Kristus on meissä jokaisessa eri lailla. Mutta minkä kaltainen? Tuo on vähän neutraalimpi, tuo on vähän temperamenttinen, tuo on vähän hiljaisempi, tuo on vähän voimakkaampi. Minkä kaltainen Kristus on sinussa? Jos me käännämme tämän sydämen silmille ensimmäisenä, tiedättekö, minä säästyn monelta murheelta. Minä säästyn monelta vihalta. Minä säästyn monelta tunteettomuudelta, kun minä katselen, minkä kaltainen Kristus tuossa ihmisessä on. Koska meissä jokaisessa on hänen kuvansa. Ja sitä kautta hän johdattaa meitä hänen mielenlaatuunsa. Tuntemaan hänen mielenlaatuunsa. Myöntymällä, eli passiivisuudella tai manipuloijalla, kuten Saul teki elämässään. Miten Saul toimi? Hän halusi, että hänen egonsa, hänen luonteensa ei muuttuisi. Sen tähden hän meni uhraamaan. Vaikka Samuel oli sanonut, että odota, älä uhraa ennen kuin minä olen paikalla. Mutta tuo odottaminen kävi liian raskaaksi, koska kansa vaati sitä. Joskus meidänkin on vaikea lähteä, kun me ajatellaan, että no niiden ihmisten takia minun pitää, ja voi että tuonkin takia. Kyllähän nyt minun pitää, ja kyllähän minun nyt täytyy. Kuka meitä juoksuttaa silloin enemmän? Se meidän vanha lihallinen suorittaja, se vanha luontomme, vai annammeko me sen Jumalalle niin, että hän saa muovata meitä? Ja me uskallemme sanoa, että ei. Silloin me alamme muuttumaan. Ristin ottaminen päivittäin merkitsee, että tunnustamme joka päivä kuuluvamme Jumalalle. Meidät on ostettu Herran Jeesuksen Kristuksen verellä. Kun otamme ristin, vahvistamme tällä teolla sen, ettei meidän identiteettimme ja minuutemme perustu omaan lihalliseen ajatteluun, eikä vanhaan luontoon, eikä sen olemassaoloon, vaan Jumala-suhteeseemme. Pietari sanoo, 1 Pietari 1, 18 ja 19 jakessa, tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastetut turhalta isiltä perityistä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Tämä on voimassa. Seuraa Kristusta. Jos yritämme voittaa minämme omin ponnistuksen, taistelu on toivoton. Meidän lihamme ja lihallinen ihmisemme ja minämme ei koskaan halua heittää itseään ulos. Pyhä Henki kiirehtää avuksi, kun me pyydämme häneltä sitä voimaa. Sitten on tämä viimeinen täällä. Varokaa, ettei kukaan saa teitä saalikseen järkeisopille ja tyhjällä petoksella, jotka perustuvat ihmisten perinnäissääntöihin. Eli tämä Kolossalais 2:8 jäi. Sinä päätät, oletko saalistettava vai orja. Me saadaan päättää. Sielun vihollinen tahtoo orjuuttaa meitä, koska se etsii meistä saalista. Se etsii sitä paikkaa meistä, jonka kautta se saisi vähän vielä lisää tilaa. Vähän vielä enemmän. Sen tähden Raamattu sanoo varuukkaa. Halun ja aikomuksen välinen ero on myös taistelua. Mietipä hetkinen tätä. Kuinka monta kertaa sinä olet aikonut tehdä jotakin? Aikonut paastota, aikonut lukea Raamattua, aikonut pistää tuon television kiinni, aikonut lähteä lenkille, aikonut sitä ja aikonut tätä. Tämä on taistelua myöskin halun ja aikomuksen välillä. Kun kuuntelet ja alat totella pyhää henkeä ja oppia tuntemaan pyhän hengen ääntä, niin silloin sinun halusi kasvaa Jumalan tahtoon enemmän. Pyhä henki johdattaa kuoleman tielle, siksi vihollinen antaa aikomuksia enemmän kuin halua. Tai tahtoa. Sinun tulee haluta tahtoa. Sokea mies tien puolessa pisti halunsa peliin ja huusi. Muistatteko, mitä hän huusi? Daavidin poika, armahda minua. Hän oli pistänyt aikomuksensa peliin ja vaikka muut estelivät, hän huusi siellä. Muut estelivät, mutta hänen intohimonsa huutamiseen vaan kasvoi. Daavidin poika, armahda minua. Ja mitä siitä seurasi? Hänen aikomuksensa muuttui haluksi ja toiset. Jeesus sanoi, että menkää ja tuokaa hänet minun luokseni. Ja mitä sitten tapahtui? Jeesus kysyi häneltä, mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Hän herätti hänen tahtonsa uudelleen. Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Mitä hän vastasi? Minä tahdon näköni jälleen. Siis hänellä oli ollut näkö jossain vaiheessa, mutta hän oli menettänyt sen ja nyt hän tahtoi jälleen sen takaisin. Jeesus sanoi, tapahtukoon sinulle niin kuin sinä tahdot. Missä kohtaa me ollaan poikettu jostain? Missä kohtaa meidän silmävoide on viety? Meidän sydämen silmiltä. Ilmestyskirjassa puhutaan, ostakaa silmävoidetta. Meidän tulee ostaa silmävoidetta, että me näkisimme enemmän kuin mitä maailma näkee. Tai meidän vanha luontomme, tai meidän vanha minämme näkee. Silloin me alamme näkemään sen, mitä Jumala näkee meistä. Hän näkee meissä sen ristin. Hän näkee meissä pyhän hengen. Ja hän haluaa lisätä pyhää hengelle enemmän tilaa, enemmän avaruutta. Jari puhui viime sunnuntaina pyhästä hengestä. Minä olin ihan samaa mieltä kuin hän. Silloin kun minä sain pyhän hengen kokemuksen, voin sanoa, että se oli kokemus Kangasniemellä. Se oli vielä Tauno Rantala oli siellä kokouksessa ja koko sali oli täynnä. Ja mä odotin viimeiseen hetkeen. Että minä menin ihan viimeisenä. Ja kun siellä oli arvokkaita ihmisiä, mä tiedän sen, niin tiedättekö, jo matkalla Jumala laittoi minut polvilleen. Jo siinä käytävällä Jumala laittoi minut maahan. Minä en edes ehtinyt sinne eteen. Mutta mikä seuraus siitä oli? Vaikka minä yritin kuinka nousta ja pysyä, minä ajattelin, että tämä on arvokas ja nämä ihmiset katselivat, mitä toi rypee tuolla noin. Minä yritin, minun järkeni kyllä sanoi näin, että nyt Anneli, nyt kaikki pistät peliin ja nyt vaan tästä kävelet tuonne. Pynnösen Mirjam, joka istui siellä, niin hän näki, mitä oli tapahtumassa. Hän sanoi vierustoverilleen siinä, että käypä hakemassa tuo Anneli tähän penkkiin. Ja hän kysyi aina minulta jotain, niin minulta tuli vaan kieliä. Minä puhuin kielillä. Minä en voinut suomen kielelle vaihtaa, vaikka mä yritin kuinka, että minä puhun suomen kieltä nytten. Kyllä minä tuon ymmärrän, mitä hän sanoi. Ei vaihtunut millään. Ja minä olin tullut autolla. Niin sanoi, että eihän sitä voi autoon laittaa nytten. Auto jäi siihen temppelin pihaan ja minut vietiin Mirjalle yöksi. Ja tiedättekö, mikä oli se lopputulos? Aamulla, 6. maissa, minä muistan tuo vielä. Minä koin itseni niin syntiseksi. Minä koin syntisemmäksi kuin koskaan ennen. Minä sanoin, että Jumala, jo riittää, ei enempää. Minä olen syntinen ihminen. Muistatteko, mitä Pietari teki, kun hän näki Jeesuksen siellä? Hän heittäytyi veteen ja ui hänen luokseen, mutta hän koki itsensä syntiseksi. Sen kirkkauden edessä, jonka Jumala näyttää meille, me ollaan syntisiä, me ei päästä siitä mihinkään. Mutta Jeesuksen veri, se uhri, minkä hän antoi meidän puolestamme, se uhri riittää. Ja meidän on uhrattava alempitasoinen elämä, tuo vanha liha ja luonto, saadaksemme korkeampitasoinen elämä. Se on uhrauksen tie. Uhraa aineellisen elämän tuoma nautinto, saadaksesi todellinen elämän nautinto. Tutustu Martan ja Marian elämään. Uhraa ajallinen saadaksesi iankaikkinen elämä. Langenneen maailman viesti on paisuttaa ihmisen omaa minää ja ekoa ja kieltää Jumalan mahdollisuus ottaa hänelle kuulua paikkansa Herrana ja vapahtajana. Tätä me tarvitaan. Jumalan pojan nimi on ihmisen poika. Hän on vapahtaja. Hän on Herrain Herra. Hän on kuningasten kuningas. Millaisen Jeesuksen sinä tänään haluat kohdata, tänään pyhäpäivänä? Haluatko, että hän tulee ihmisyyden muodossa sinun eteesi? Hän rakastaa aina. Muista, hän ei lyö koskaan lyötyä, vaan hän rakastaa. Jos sinä haluat voimaantua, niin kohtaa hänet Herrana ja kuninkaana. Jos sinä haluat vapautua jostakin, niin kohtaa hänet vapahtajana. Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän on kuningasten kuningas ja Herran Herra. Ja Pyhä Henki kirkastaa aina häntä. Pyhä Henki ei kirkasta meitä, mutta Pyhä Henki kirkastaa Kristusta sinulle. Että sinä voittaisit tässä ajassa olevan vallat ja voimat. Kuolema on aina suhteen päätös, ei olemassaoloon. Ajatelkaapa sitä sanaa. Kuolema on jonkun suhteen päätös. Jos sulla on suhde ruokaa, jos sulla on suhde väärin vierotusaineisiin. Kuolema on suhteen päätös, mutta ei se ole päätös. Ei se ole kuolema Jeesuksesta. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Pyhä Henki kirkastaa Kristusta ja voi muuttaa, koska Pyhä Henki johdattaa meitä tuntemaan Kristuksen mielenlaatua. Jos emme ymmärrä hengellistä perintöä, emme koe vapautta, emmekä kanna hedelmää, jonka pitäisi olla luontainen osa asemaamme. Emme hahmota asemamme ja pimeyden valtakunnan ylitse sekä Jumalan tahtoa, olemme vaikeuksissa jatkuvasti. Ja nyt minä lopetan tällaiseen ajatukseen. Mitä on hänessä oleminen? Se on auktoriteetin syvyys ja leveys. Niin kuin tässä sanotaan, hänessä, tämä 9. jae, hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja teillä on tämä täyteys hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Tiedättekö, jos sinä luet Efesolaiskirjeen 1. lukua, siellä on 21 kertaa sanottu, millainen minä olen hänessä. Eikö se riitä jo? 21 kertaa hänessä minä elän liikun. Hänen täyteydestään minä olen saanut armoa armon päälle. Hänessä. Panepa tuo merkille, minkälainen sinä olet Kristuksessa. sinä olet voittaja Kristuksessa. Mutta et itsessäsi. Et sinä itsessäsi ole, mutta Kristuksessa. Olemme taivaallisessa, vastustamme epäilyksiä, epäuskoa ja syytöksiä. Taistelu pahan ja hyvän välillä ei ole taistelu Jumalan voiman ja perkeleen voiman välillä. Kyllähän se sitäkin on, mutta se on taistelu totuuden ja valheen välillä. Se on suurin taistelu totuuden ja valheen välillä. Katso, mitä Jumala sinusta on sanonut. Katso, mitä Jeesus Kristus on sanonut sinusta. Katso, mitä Pyhä Henki kirkastaa sinussa. Se on totuutta. Hänessä, se on Kristuksessa, tuo SSA, ajatelkaa pieni sana. Sinä et ole ulkopuolella, vaan sinä olet hänessä. Jeesus ei kulje sun edellä, vaan hän on sinussa. Sinä et ole hänen jäljessään, vaan sinä olet hänessä. Hänen kauttaan ja hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Kristuksen nimessä on auktoriteetti, voima, valta ja suoja. Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua siitä, että sinä, joka olet aloittanut hyvän alkamisi työn. Herra, me kiitämme ja ylistämme ja palvomme sinua, että sinun rauhasi ja rakkautesi saa lisätä meille sinun tuntemustasi. Että me tuntisimme sinut noustessamme, maatepannessamme, ulos käydessämme, sisään tullessamme. Jumala näyttää mulle sellaista asiaa, kun täältä psalmista 69, tämä on jollekin, en tiedä kenelle, mutta ota vastaan tämä Jumalan sanana. Täällä sanotaan tämä 8. jae, sillä sinun tähtesi minä kannan häpeää. Pilkka peittää kasvoni. Olen käynyt vieraaksi veljilleni, muukalaiseksi äitini lapsille. Sillä kiivaus huoneen puolesta on kuluttanut minut ja sinua. Herjaavien herjaukset ovat osuneet minun. Minä itkin ja vaivasin sieluni paastolla, mutta siitäkin sain pilkkaa osakseni. Porteessa istujat puhuvat minua vastaan ja väkijuomien juojat laulavat minusta. Mutta otollisella ajalla minä tuon rukoukseni sinulle, Herra. Jumala, vastaa minulle suuressa armossasi pelastavan uskollisuutesi tähden. Pelasta minut liejusta, etten vajoaisi siihen. Anna minun pelastua vihamiesteni käsistä vetten syvyksistä. Älköön virta huuhtoko minua mukana, älköön syvyys minua nielkö. Älköönkä kuilu sulkeko suutaan ylläni. Vastaa minulle, Herra. Sillä sinun armosi on hyvä, käänny puoleeni suuren laupeutesi tähden. En tiedä kenelle tämä on, mutta kun me tässä yhdytään lauluun, jos vielä tässä musiikkia otetaan lopuksi, niin tule sen aikana tänne. Tule, että Jumala saa kohdata sinua. Ja jos sinulla on sanoma Jumalalta, profeetian henki on täällä. Koen sen voimakkaana Jumalan läsnäolon. Niin tuo se esille. Ole rohkea. Mutta myöskin minä pyydän, että me toteutettaisiin sitä, mitä siinä on sanottu. Me emme lähde pois ruokapöydän edestä ja käy vaan katselemassa sitä, vaan meidän pitäisi toteuttaa myös sitä, mitä Jumalan henki on sanonut. Silloin me menemme perille asti, vaikka se tuntuu vaikealta. Minä itse olen tajunnut sen, että häpeä, mikä on häpeän suurin hetki, on se, kun sinä voit puhua kyllä Jumalalle asioita, mutta kun sinä lähdet toiselle ihmiselle tunnustamaan jotain, siinä on se häpeän suurin hetki. Nousta ylös ja lähteä liikkeelle. Mitähän muut ajattelee tai mitähän muut sanovat? Ylitä tuo silta. ja toteuta Jumalan tekoja.